André, het is nou al dekades in die muziekbedrijf toenig en het lyk nie of die blonde kop 7 Oceane sangeres gauw tot stilstand gaan kom nie. Sy keer vandag in Marula Media's atelier om oor haar lewe, loopbaan en jongste uitreiking Afrikaans het nie brieke nie te gesels. My naam is Mizaan Hatting en jy luister nou na Dis Week Is met André. Welkom hier by ons.
Baie dankie Mizaan, is lekker om hier te wees.
Voordat ons nou gesels oor die nuwe liedjie, vertel my net, hoe gaan het deesdae met jou?
Baie goed, ek is mos daar van die Kaap af, so is altyd vir my lekker om te sê, ek is van daar af, want ek geniet het baie om daar te woon. En ja, ach, ek is maar lekker aan die gang, bezig met 3 seuns die hele tyd, want ek is 'n ma van 3 seuns. En ja, lekker bezig met my sangloopbaan om nuwe musiek uit te bring, en verder is ek bezig met gut health, en ek het so 'n nutrition cursus klaargemaak in die COVID tyd eindelijk al. In die afgelope 2 jaar fokus ek op gut health en om vir mense eetplanne te gee, en ons doen gut workshops, en doen het soms met vrouwe oggende en alles, so ja, dit is waarmee ek my bezig hou, en baie kook, want ek is mal oor kook.
Kan ons recepteboek verwag, en of van die
wel,
tijd?
As jylle mooi vraag, sal ek miskien.
Ek denk, die mense kan lekker saam kook.
Ja.
Het is seker vir jou vreemd om dan hier in Gauteng te wees, as jy daar van die Weskaapse kant afkom, dis 'n bietjie van 'n kultuurskok.
Ja, maar is altyd lekker, ek moet sê, as ek hier so ook inry, by die Voortrekker Monument is het so bietjie, jy voel hy Afrikaans, en ek denk dis waar die nuwe liedjie ook gaan, is daar hele Afrikaanse kultuur, en hoe sterk dit is.
Want nou jy is daar oor vraag, ons weet Afrikaans het nie brieke nie, ja. Maar wat is die storyline achter die liedjie?
Daar is eintlik maar 2 redes aan die liedjie, dit gaan oor Afrikaans definitief, die kultuur waar daar nie 'n stop aan is, jy kan nie 'n briek aan Afrikaans sit, en dis 'n sterk kultuur, dis 'n mooi taal, ek is baie lief voor om die taal te praat, ek is baie lief voor om het vir my kinders te leer, en laat hulle dit ook mooi en suiwer praat, en ek het net gedink, ek wil 'n slag 'n liedjie uitbring, wat het so bykie 'n beat by het, wat mense bykie kan sokkie, hulle kan nou hierdie vakantie lekker hierdie een aansit, en uit volle bors sê Afrikaans het die brieken en jy voel die kultuur binnen en jou terwyl jy lekker 'n lang armpie doen.
Het jy self die liedjie geskryf?
Nee, ek het so 'n paar woorde, het ek vir Emiel Stroebie gestuur, so 'n bietjie versies in lyne, en toe hy nou maar uiteindelik die liedjie aan mekaar gesit en die melodie bygesit. So ja, hy het uiteindelik maar geskryf.
Is dit bietjie anders as vorige musiek wat jy uitgereik het?
Ja, ek dink hierdie en het ons seker gemaak uit 'n ordentlike beat by. is 'n regte sokkie nommer. En ja, die ander sal ek sê is dalk 'n bietjie rustiger, maar elke liedjie het maar het 'n boodskap. Ek hou daarvan dat 'n liedjie nog steeds 'n boodskap het. So, hy het nog steeds 'n boodskap, maar 'n lekker dansnommer.
Jy het so 'n paar jaar terug, was jy vir 'n ruk lang stil.
Ja.
Dus iets soos 5 jaar, het ek gelees.
Ja.
Hoe gaan het nou met jou? Want ek weet het te doen gehad met jou stembande.
Ja, ek het 'n operasie gehad. Ek het poliepe op my stembande gehad, en dit was omtrent so 5 jaar waar het gevat het om reg te kom, waar die dokter vir my gesê het 6 weke en dan ga jy weer kan sing, het dit 'n 5 jaar project geword om sangopleiding te kry en amper myself van vooraf leer sing. Maar ach, het was 'n goeie leerskool vir my, het was 'n goeie les in my lewe vir my om goeders eintlik te waardeer, want mens vat het so vanselfsprekend, jy loop met 'n verhoog en jy sing. En nou is ek terug weer waar ek was, en dit is net, mens is meer dankbaar, jy is definitief as jy op die verhoog klim, en die note kom weer uit, as jy soos, joh, baie dankie Here, dat my stem weer terug is, en ek kan weer hierdie doen vir 'n lewe.
Wat het jy in die 5 jaar gedoen?
Ek het in daai tyd gelukkig my kinders gekry, so dit het my baie besig
gehou. Daarom iets wat jou
ja, so ek dink, baie keer werk goeders maar ten goede uit. Ek kon daar wees 24/7 vir hulle, en ek kon 'n ma wees, en ek dink dit het my fokus ook afgehaal van die feit dat ek in daai tyd nie kon sing nie. Alhoewel ek nog steeds hard gewerk aan om my stem weer terug te kry waar hy was, het dit my gehelp om nie so net te fokus op dit nie.
As jy nou terugdink aan daai jong André het wat aan, hy is nog steeds jong.
Ja, maar baie jong.
baie jong André het wat aan Idols deelgeneem het. Wat denk jy, sou sy nou vandag van jou lewe sê, as sy nou al van die toekoms inkyk?
Wat sou sy van my lewe vandag sê? Ek dink sy sal trots wees. Ek dink in myse 20's is jy baie keer nog baie onseker van baie dinge. En jy is baie uit op om mense te impress, soos hulle sê, en om mense moet net goed van jou dink en goed van jou sê, en jy is so besig om net, laat mense toch net goed van jou dink. En ek dink, dan kom jy in jou dertigs, dan begin jy vrede te maak daarmee. En ek dink al die goeikies wat ek so geveg het mee in my twintigs, is nou weg. En ek dink, so daai André het, sal trots wees op jou André het, wat ek vandag is. Ja.
Ek voel, jy is een bykie gesels oor ouderdom, want ek weet vooral vir vrouwen is dit nou nogal een ding.
Ja, dit is een ding.
Ek is nou 26, so dit voel vir my, en daar is nou afdraande pad 30. Ek is nou. Ja. Maar dit is hoe ons oor ouderdom dink en voel. Wat is jou interpretatie van ouderdom? Hoe ervaar jy dit om ouder te word?
Ek dink ouderdom is eintlik 'n geskenk om ouder te word, want mens kry definitief soveel meer vrede, vrede binne in jouself. Jy besef waaroor die lewe gaan al hoe meer elke jaar besef mens al hoe meer waaroor die lewe gaan en hoe hierdie lewe moet waardeer. En ek dink veral met vrouens, ons is tog so geneig om teen die ouderdom te veg en jy moet toch net mooi oud raak en jy moet toch net die plooie kry nie en al die goeders. Maar ek dink daar is iets so mooi aan 'n vrou wat haarself natuurlik kan het verouder. En sonder al die goed kan klaarkom en vrede in haarself kan hê. Want jy kan het sien in 'n vrou as sy vrede het in haarself. En ek dink dis nog mooier as al die ander goed wat jy aan jouself kan plak. Ja.
Het jy 'n ouer vrou in jou lewe wat half 'n voorbeeld vir jou is van, jy weet, iemand wat mooi.
Ja, definitief my ma. My ma is vir my so vrou. Sy is so, ek dink as mense van haar praat, dan sal hulle sê, maar jou ma lag altyd. Want sy doen, en sy lag altyd oor alles, en sy maak grappies, en sy is net a happy, sy is happy binnen in haarself, en sy is nou al 65. So ja, as ek soos sy kan oud word, en soos haar ma, wat 98 jaar oud geword het, dan sal ek 'n gelukkige vrou wees.
Goeie gene.
Ja, 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 kyk, hulle raak dalk te oud.
Jy moet dit ook druk, jy weet net, daai 2 jaar verder. Ja. Paar dekades sit ons weer hier. André het op 100.
Ja, yes, so.
Dit sal 'n voorreg wees. Denk jy net in?
Dit is 'n voorreg om so te kan. En ek meen, tot die dag wat sy oorlede is, was sy gezond. Sy het geval op die einde. En toe, as gevolg van dit is sy oorlede. Maar ek meen, voor dit was sy helder van verstand, alles. Ja.
Jy het nou so bietjie oor die Kaap gesels, maar jy het daar groot geword.
Ja, ek het.
Royal accent van jou luister.
Ek. Ja, nee, ek is maar lief vir die Kaap. My familie is daar, my gesin, alles is daar. So, ek het probeer om in Pretoria te kom bly, toe ek daar het uit Idols gedoen het, maar dit het nie vir my gewerk, want ek is maar baie gesin en familie vas. So, ek wil maar na by my mense wees, is waar ek gelukkig is. En dis toe ek nou maar terug gaan, en toe besluit ek, die loopbaan moet maar van daar af vir my werk. En as dit dan nou nie werkie, dan is dit ook nou maar so.
Is daar enige uitdagings wat gepaard gaan daarmee om nie in Pretoria te wees nie?
Ag, aan die begin was het, denk ek, daai hele ding van vlugte en as mense jou moet bespreek, dan is daar vlug by. Maar deesdae is het so makkelijk en mense bly so wyd en suid in Suid-Afrika. Dis dat al die kunstenaars net meer in Pretoria is. Dat mense het hier eindelijk meer een probleem mee om vir jou een vlug by jou show te betaal. Ja.
Ek wil nou juist praat oor vertonings. Wat maak het vir jou lekker om steeds op die verhoog te wees? Want het is nou al jare wat jy dit doen. En ek dink, kom ons wat bijvoorbeeld een liedjie so 7 Oceane. Iemand het nou die dag gesê, as jy een liedjie skryf, moet jy bereid wees om dit 10.000 keer te sing.
Ja.
Wat hou jou daar? Wat hou jou geïnspireerd om daai type muziek vir mense te maak?
Ek dink is die feit dat mense dit geniet. Jy kan sien, mense geniet nog jou muziek en ek dink mense waardeer dit, want ek meen, dit is nou al 17 jaar, so dit is lekker om na 17 jaar nog steeds op te loop en mense wil nog steeds jou muziek hoor. Maar ek dink is daai mense wat eindelijk maar na die tyd na jou toe kom en hulle storiekies vir jou vertel van jou muziek en dis wat jou muziek vir hulle beteken of jou muziek het hulle deur 'n slegte tyd gedra, sulke tipe goed. So dis eindelijk wat dit lekker maak.
Hoe hou jy daai balans tussen ma wees, vrou wees, kunstenaar wees en dan nou nog bekend wees ook, want ek seker van jy kan nie net checkers toe gaan nie.
Nee, ag, ek dink my hooffokus is maar eerste om ma en vrou te wees, want ek meen, jou, dit is maar my mense eerste. En dan bety daar, dan denk ek vir myself, okay, ek moet nou bykie op my loopbaan koncentreer, want dan raak jy so bykie weg, dis om na kinders te kyk en goed. Maar ag, mens vind 'n balans. Actually, hoe meer jy in die lewe, hoe meer aan na jou kant toe gegooi word, hoe makkeliker vind jy 'n balans. Hoe beter kry jy dit reg om al die goeders te juggle, soos hulle sê, die balletjies in die lucht hou. Hoe meer kinders jy kry, hoe meer kinders kan jy hanteer. is eintlik so.
So, ja,
so hoe meer struikelblokke raak kom, hoe makliker raak het vir jou om het te hanteer.
Wat is jou verhouding, of hoe lyk jou verhouding met jou aanhangers? Hoe beskou jy hulle? Ek weet, daar's party mense wat sê, dit maak hulle party keer 'n bietjie moeg om na vertonings te gaan staan.
Ja.
Die stem raak dalk 'n bietjie seer, om in 'n luidruchtige omgewing nou te moet gesels, maar dit klink asof jy dit nogal geniet.
Ja, ek hou van daai persoonlike, ek hou van 'n klein gehoor. Dis altyd vir my lekker, want jy kan so 'n bietjie met die mense persoonlik na die tyd praat, maar dit is baie moeilik by feeste. Want die tafel waar die kunstenaar moet gaan staan is altyd langs die speaker. Dat is soos en daar wil iemand soos vir jou 'n hele story vertel, maar hierdie speaker bulder in jou oor, so jy hoor nie altyd noodwendig wat die mense vir jou sê nie, maar jy moet probeer verstaan wat hulle vir jou sê. So ja, miskien moet mens net probeer by feeste laat sien die tafel nie langs die speaker is. Ek weet nie. Ja, maar dit is baie lekker. Ek meen, dit is lekker dat mense na jou toe kom en so behoefte het om met jou te praat na die tyd. En ja, ek neem dit in.
Ek wil nou juist praat oor daai CD tafel wat jy genoem het, want dit is nou nie eintlik
daar's nie meer nie. Ja.
Daar is nou nie eintlik meer CD's nie.
Ja.
En ek het gister vir iemand gesê daar's iets so besonders daaraan eintlik om iets vir iemand
fisies in jou hand te kry.
Was dit 'n moeilike oorgang vir jou? Jy weet, want daar is ook nie eintlik meer so baie albums nie, dit is nou meer enkelsnitte.
Dit was nogal, want ek was bevoorreg om deel van die CD era te wees. So dit is vir my moeilik, dit is vir my moeilik dat ek nie meer daai boksie CD langs die kant kan hê en jy teken vir iemand 'n CD nie. Maar ag nou, deesdae neem jy maar 'n fotootjie en jy, daar's nog steeds mense wat hulle T-shirt of 'n ding sal bring. Ek sal nogal hierdie USB stokkie ding wil probeer, want jy kan nog steeds ietsie teken en vir die persoon huis toe gee. Maar ja, ek mis maar die ou CD daar, ek moet sê.
Is dit eintlik moeilik om 'n gunsteling te kies? Ek dink nie mens kan ooit 'n gunsteling kies nie. Maar is daar 'n liedjie in jou hele speellys, van ons nou al verskriklik baie, wat jou na aan die hart lê, eintlik, jy weet, meer as die ander liedjies?
Ja, ek moet sê, Mag Hy is eintlik vir my daai liedjie, want ek kan eerlik met daai liedjie sê, ek het hom 100% self geskryf. So, dit is 'n liedjie wat, ek het hierdie storie gehoor van Beyer Streeter, wat vir sy vrou wou sê, hoe hulle nou gaan begin tyd saam spandeer, en hy gaan daar in sy dagboek oophou, net vir hulle twee. En dit is nogal 'n oomblik gewees, want hulle het mekaar baie min gesien, wat hy het baie getravel met die wynmakery. En hierdie een spesifieke dag het sy in die tuin gewerk en sy het getrip oor die randsteen van die tuin en met haar kop teen hierdie randsteen geval. En as gevolg van bloeding op die brein is sy daai middag oorlede wat hy haar wou kom sien. En dit vir haar sê dat hy nou gaan daar in sy dagboek begin oophou net vir hulle twee. En ek ry toe by die plaaspad uit daar en ek dog, jy's maar mens moet iets hiervan skryf, want dit is so mooi. En toe gaan skryf ek hierdie woorde, Mag hy met 'n hoofletter, wat dan sê dat hy hoop die Here daar bo in die hemel sal alles saam met haar doen, wat hy so graag op haar leë bladsye sou wou inskryf van daai dagboek. En ek voel dis vir my baie spesiale liedjie.
Is jy iemand wat nogal nou met jou emosies saamleef?
Ja, definitief. Ja, ek is baie filosofies, ek is baie diep. Ek kan dalk 'n bietjie te diep raak partykeer, maar ek hou daarvan. Ek dink mens moet kan diep raak in die lewe, want dan anders is die lewe oppervlakkig.
Jy het nou genoem dat jy 'n belangstelling in darmgesondheid ontwikkel het. Waar kom dit vandaan?
Ek het begin belangstel, want ek het die soos voedingkursus wat ek gedoen het gegaan oor kalorieë tel. En dis ek soos, want almal was op daai stadium besig om kalorieë te tel, en toe probeer ek dit vir myself, toe kom ek agter, maar hierdie ding gaan nie werkie, want nou probeer jy 'n pakkie chips eet wat geen kalorieë in het, want solank hy net laag in kalorieë is. Toe kom ek agter, maar dit is eintlik oor hoe jy jou liggaam voed. Jy kan nie enige ding in jou liggaam indruk en jy gaan verwag hy gaan reg reageer nie. Toe gaan ek in hierdie darmgesondheid of gut health in, en toe kom ek agter hoe belangrik jou gut in jou liggaam is, dat hy soos jou tweede brein is. Alles kom van daar af, jou gesondheid kom van daar af, jou immuunstelsel kom van daar af, siekte, tot depressie kom van daar af. Jy kan depressie verlig deur net na jou gut gesondheid om te sien. Ek het met byvoorbeeld stywe enkels opgestaan toe ek 35 jaar oud was. Ek's nou 38 en daar al daai tipe goed is weg. Dit was as gevolg van inflammasie. En inflammasie veroorsaak siekte en ander tipe siektes in jou liggaam. So dit is hoekom ek so passievol daaroor is, want jy kan deur voeding en jou gut gesond hou eintlik jou liggaam gesond hou. Ek het 3 jaar laas antibiotika ook gebruik.
Sjoe.
Net van dit doen, ja.
Julle huishouding
Ja, allemaal eet so.
Ja, maar die kos het seker heeltemal verander.
Dis jy, dat het regtig verander. Jou stapel voedsel is maar eintlik vryloop. Vleis, groente, vrugte, neute, sade, goeie olies,
so avocado, so peer.
Eintlik van die aarde af. Die goed wat jy van die aarde af kry. So dis nie asof het so, ek het eintlik net brood uit ons dieet uitgehaal, want brood is 'n ewel. As ons brood eet, dan eet ons regte, echte suurdeeg brood. Ek het byvoorbeeld
met 'n pesto op.
Ja, melk eers gelos aan die begin, want melk, ons liggame kan eintlik eers meer melk verteer. Dit opgehou verteer toe ons 'n klein kindjie was. Dis hoekom mense so bloot het voel as hulle melk drink.
Dis die tipe goed wat ons uitgesny het.
Ja, pasta, al daai mele is so verwerk. So, eintlik om van verwerkte kos af weg te bly, blikkies, pakkies, al daai goed.
Was daar 'n kossoort wat vir jou moeilik was om te groet, want ek persoonlik sou gesukkel het met pasta.
Nee, ek eet nou en dan pasta. Die reël wat ek op eet is 80-20. So 80% van die tyd eet ek reg vir my gut en 20% van die tyd gaan jy iets anders eet, maar dan gaan jy net weer terug na wat jy weet is reg.
Maar jy voel dan seker op 'n sekere manier as jy dan die verwerkte kos geëet het omdat jou liggaam eintlik gewoond is aan die ander tipe kos, die
tog nie eintlik hoor, omdat jou gut gesond is. Kan jy daai bietjie doen en dan as jy net daarna weer aanbeweeg na jou normale hoe jy moet eet, dan hy kan dit hanteer. Ja.
En wil jy graag hierdie passie wat jy nou het deel met ander mense om hulle meer in te lig?
Ek doen al klaar. Ek het hierdie gut health oggende by my huis en ek doen vroue oggende met dit, want daar is so baie vrouens wat op so baie medikasie en pille is. Vir elke ding is hulle op 'n pil. Maar wat jy nie besef is, elke liewe pil wat jy vat vir inflammasie, vir pyn, gee eintlik vir jou liggaam nog inflammasie. So jy moet dit eerder probeer regmaak deur jou liggaam gesond te maak deur die regte voeding. So ja, ek is baie passievol daaroor en ek doen vroue oggende met dit en ek sing sommer so 'n bietjie saam met dit en die vrouens loop al weg en hulle is soos, "Jesus, hulle wil nou hierdie leefstyl begin," want ek meen dit kan jou hele lewe verander. Ja, definitief.
Kyk, ek dink jy moet definitief daai resepteboek oorweeg. Ek dink.
Ja. Ja,
jy kan
nog
nie meer die series verkoop nie, maar jy kan nou die resepteboeke na die tyd verkoop. Hoe om jou liggaam gesond hou saam met ander het.
Ja, ja.
Dit is baie lekker. Dink jy dit is belangrik vir jou as kunstenaar om bietjie, jy weet, jou vaardighede uit te brei, wil ek amper sê, om iets meer te doen?
Ja,
want in vandag se tyd, mens kan eintlik nie net een stroom
nee,
van
Nee, ek dink jy moet deesdae jack of all trades wees. Dit, jy moet al jou talente gebruik. En ek dink hierdie twee kom actually perfect by mekaar uit. Dat jy dit vroueoggende kan aanbied waar jy vrouens eintlik bemagtig op dieselfde tyd motiveer en vir hulle sing en hulle het 'n lekker tyd. So ja.
Ons gaan selfs bietjie oor jou gesin. Hoe is ma wees oor die algemeen vir jou? Ek dink dit verander alles.
Ja, nee, alles. Dit verander definitief alles, maar vir die betere. ek is mal oor ma wees. Ek dink aan die begin, as jy nou begin babietjies kry en goed, as jy soos, is uitputtend en dis uitputtend vir nuwe ma's, want daai babietjie wil die hele tyd aandag en hulle wil die hele tyd vasgehou word en gevoed word en goed. Maar ek het so 3 dae in, toe ek my eerste babietjie gekry het, toe begin ek te huil en nou het ek al 'n paar keer gehuil, want as jy swanger is, huil jy ook maar baie. Toe vra my man vir my, "Ai, hoekom huil jy nou alweer?" Toe sê ek vir hom, "Ag, ek huil hierdie keer omdat ek gelukkig is."
Dis daarom goed.
Ja, want jy kyk daai babietjie so dat jy soos jy kan nie glo, hierdie is jou kindjie nie. En ja, dit kom maak my se lewe vol, so ek moet sê dit nee, dis vir my wonderlik om 'n ma te wees.
Ek as ek so vir kinders kyk, dan dink ek sien ek sien 'n babietjie, dan dink ek, okay, ek sal dit kan doen. Ek dink vir nou waar ek is in my lewe, ek sal dit kan doen, maar dan kyk ek na 10-jarige. En dan wil ek so 'n bietjie weghardloop.
Ja.
Maar ek dink jy groei saam met jou kind.
Definitief.
Is dit wat jy ervaar,
ja,
dat jy saam met jou kind...
Ja, ach, hulle is nou op 'n mooi stadium, soos byvoorbeeld die kleintjie sal vir my sê, mama, lyk so mooi.
Och, my liefie.
Of mama maak die beste kos in die wêreld. Soos hulle is nou op daai stadium, of my arm is nou so sag vir hulle. Dis nou hulle nuwe ding, hulle wil die hele met my arm speel. Dat
sal hy soos my vrou,
hoekom het mama se arms nie muscles nie? Dan sê ek maar, sou dit nou vir jou lekker gewees as my arms muscles gehad, maar dan sou dit nie so lekker sag vir jou gewees het. So ja, hulle is nog op 'n oulike stadium, maar ja, dan kom hulle ook nou op die stadium waar hulle wil begin terugpraat. Die oudste een praat terug, want hy is nou al 14.
Sure.
Maar ek laat hom baie vinnig verstaan, dat daar is die tyd vir terugpraat met my nie. So ja, hulle moet net verstaan. Hulle moet verstaan dat jy is die ouer en hulle is die kind.
In Engels sê hulle mos gentle parenting. Ja. Is jy nie een van hulle
nie? Nee, nee, nee. Ek is jammer, maar gentle parenting is die werkie vir my nie.
Ek wonder, as ek nou denk aan hoe my ma was.
Ek begin gentle. Ek is eintlik 90% van die tyd gentle, maar as ek uit die gentle uitgaan, dan raak ek ordentlik ongentle.
Ek denk enige Afrikaanse vrou, ek denk nie ons het noodwendig in ons om daai kalmte te behou nie, ek het nogal respect vir jou as jy kan, maar ek denk in 'n stadium as jy ons te ver druk, dan gaan die Afrikaans uitkom.
Ja, jy gaan, en, dan het ek nie brieke nie.
Wat is nou volgende vir jou, want ons is nou half op die, jy weet, die jaar is nou half op
sy kop. Hy is op sy rug, soos hulle sê.
Ons is nou amper klaar met hom, is daar enige groot planne wat jy nog het, behalwe nou natuurlik vir die enkelsnit wat nou uitgereik word?
Ag nee, ek dink ek gaan nou so 'n bietjie sing met hom vir die einde van die, of die res van die jaar, en dan nou volgende jaar wil ons nou maar nog enetjie uitbring, nog ietsie met 'n beat, en ja, en volgende jaar hoop ek kan by klomp plekke optree, en baie hier in Pretoria ook, maar die is ons maar baie goed aan die gang. Baie in die Kaap, baie in Pretoria, maar ja, baie musiek wat volgende jaar wag, hoop ek.
Kersfees is om die draai, ek is natuurlijk, my kersboom was al in September op, ek is onbeskomd al, hè.
Was jy so mens?
Ek is so mens, my kersversiering, so. Ons het in September getrek na die huis toe, en toe pak ek hulle so uit, ek het ornamentjies en beelkies, en toe sê ek so, hulle kan nou maar staan.
Hulle kan nou net so wel opgeslaan word.
Ja, ek gaan hulle nou nie bere nie. Hulle moet nou maar, so kersfeest mannetjie wat so lee, so. Is jy iemand wat opgewonde is vir kersfees, wat die kersseisoen, jy weet, so baie geniet?
Ja, ek moet sê, ek hou daarvan, ek sien uit daarna, want dit is kwaliteit tyd met mense mense, maar hierdie jaar moet ek nou nogal sê, as my kinders begin praat van hulle kersgeskenker, as ek soos, joh, hierdie jaar is net, dit gaan net te vinnig. Mm. Die feit dat hulle daarvan praat is soos, joh, breek het net so bietjie, dat mens net nog die daar is. Maar die lewe vlieg verby, dit voel net vir my, dit gaan te vinnig, en elke jaar gaan vir my vinniger. Maar dit is vir my baie spesiale tyd, is vir my spesiaal om daai kersfees tradisies wat ons as familie gehad het aan hulle oor te dra, is vir hulle 'n baie spesiale tyd van die jaar, so ek wil dit vir hulle so behou, en die ou liedjies sing, wat ons nog gesing het, ons klein was, kerskonsertjies, die tafeltjie wat gedek is, die oumans en oupas wat kom, ek wil dit behou vir hulle, en is vir my, ja, dit is vir my lekker om dit te sien, en dat hulle dit so geniet.
Hoe lyk kersfees vir julle oor die algemeen, is daar, want ek weet party mense maak geskenke oop, ou kersaand, en ander mense weer op kersoggend. Ons het nooit so lank uitgehou tot kersoggend.
ons het maar in ons familie, dis mos nou my man se familie, en dan is dit nou my familie, so ons swap so elke jaar, soos die een jaar is dit die ou kersaand by die een familie, en dan kersdag by die ander familie, so die kinders, dis nou die een ding, nou moet die kinders op ou kersaand een klein geskenkie, en op kersdag, dis nou die enigste moeilikheid, maar ja, so ons doen hom nou so, ons ruil nou elke jaar so 'n bietjie om.
Dis 'n goeie plan, want ons is ook nogal so, by ons doen ons het ou kersaand, en by my verloofdes huis doen ons het kersdag, so dit was vir my ook 'n aanpassing, want ek was so ou kersaand, nou sit ek nou, so gaan ons geskenke oopmaak.
Ja.
dis nie kersfees nie.
Of die groot mense sê vir mekaar, hoorie, ons gaan nie vir mekaar geskenke gee nie, en dan kom jy daar aan, dan gee die een kappel vir jou geskenk, as het soos, dat voel jy so sleg, want as jy soos, maar ons het nou gesê, ons gaan nie geskenke gee nie.
Ons het nou maar net hierdie ding aanvaar, jy gee nou maar 'n koekblik, of 'n ding wat vir die gesin, en dan die kleintjies
wat
kry.
Wat allemaal saam kan gebruik. Ja, ja.
Anders is dit net kouse en
weet, en die ouderend.
En sakdoeken. Ek heb altijd sakdoeken. Ja. Net so ter afsluiting, want ons is nou op die onderwerp van kersfees. Het jy 'n kersboodskap wat jy graag met mense wil deel? Ek weet, ons is nog in November, maar ek seker daarvan ons mense wat soos ek is, wat al in September begin kersfees vier het.
Ja, ach, ek dink, ek wil net vir mense sê dat hulle regtig hierdie tyd van die jaar moet inneem, moet tyd maak vir mekaar, en daai tyd met mekaar inneem, en wegbly so 'n bietjie van fone af. Ek dink fone is besig om ons lewe oor te neem. Ons kan eintlik nie eers meer die oomblik inneem met ons mense as gevolg van fone nie. So sit daai foon weg hierdie vakansie, en neem elke liewe oomblik wat jy het saam met jou familie in, want jy gaan dit onthou as jy dit kan inneem.
Jy het nou geluister na Dis Wie Ek Is met Andriet.